Бахаревича. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахаревіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях радыё «Свабода» кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння герой перадачы Альгерда Бахарэвіча Васіль Быкаў. Ужо месяц мы друкуем на нашым сайце раздзелы кнігі Валера Каліноўскага «Справа Беляцкага». А сёння вы можаце пачуць іх па радыё ў серыі «Бібліятэка свабоды». Сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды. Частка першая. Клетка». Навіны. Сёння 3 верасня адбудзецца папярэдняе судовае пасяджэнне па пытанні ліквідацыі грамадска-асветніцкай арганізацыі «Платформа», якая дапамагае вязням. Больш падрабязную інфармацыю пазней вы зможаце атрымаць з нашага сайту. Корреспонденты «Свободы» збираюць реакции на заяву Александра Лукашенко про тое, что набор студентов у ВНУ у наступным годе будет значно скорочены. У Верховном суде, где разглядают справы на зарегистрованных кандидатами у депутаты, у тым лику Александра Меленкевича, за это так само сочаць наши корреспонденты. Яны присутничают и у Смаргоне, где отбывается суд над мастаками суполки «Погоня» и мясцовыми активистами за проведенную акцию по ушанованию памяти Ростислава Лапицкого. З эфіру, які пачынаецца 18 гадзіне, і сайту «Свабоды», які працуе 24 гадзіны на суткі, вы даведаецеся пра лёс творчай спадчыны Алеся Адамовіча. Сёння пісьменніку і публіцысту споўнілася б 85 гадоў.
Yeah.
«Земля, ветер и огонь» на хвалях свободы, джаз.
Свобода, джаз. Слухай и думай.
Мы працягваем сачыць за тым, як рэагуюць нашы слухачы на пачатак вяшчання «Свабоды джаз» і якія новыя навіны з'яўляюцца таксама у беларускім сегменце інтэрнэту. Вось навіна са Смаргоні. Мы там казалі, што былі затрыманыя мастакі. Першым судзілі Геннадзія Драздова. Ён запатрабаваў адваката, і з гэтай прычыны разгляд ягонай справы перанеслі на 11 верасня. Мы будзем сачыць за развіццём гэтых падзей, а яшчэ ўдакладненне, мы даведаліся, што ў знак незаконнага арышту, як лічуць гэтыя мастакі, учора ўсе яны абвясцілі галадоўку. І прыходзяць да нас яшчэ допісы на нашу старонку ў Фейсбуку. Нас не толькі вітаюць, але ўжо нешта пішуць, просяць. Зараз хвілінчку мы паглядзім на гэтае прывітанне. Вось у прыватнасці Максім Буйніцкі напісаў нам прывітанне віншавання з пачынам, а таксама пытанне, ці будзе ў плейлісце «Свабоды джаз» гурт «Чорны спіс». Я ж адразу шчыра прызнаюся, я ўсяго не ведаю, што б там мне казаў спадар Александр Лукашук, што я такі ўжо. Усяго я не ведаю. Я, напрыклад, не ведаю, што такое гурт «Чорны спіс». Максіма, вы здолееце даслаць на нашу старонку, скажам, нейкі гурт, нейкі дэма запіс, каб мы пра гэта даведаліся, але ў кожным разе вялікі дзякуй за віншаванні. Будзем старацца выконваць все вашы пажаданні, ну, толькі каб не ператварыць «Свабоду джаз» сапраўды ў канцэрт па заяўках. Наступны ўдзельнік нашай музычнай часткі – гэта мінскі музыкант Big Well, ён жа Валерый Прахожы і класіка блюзавай музыкі «Catfish».
Oh yes, I wish I was a catfish. Yes, yes, yes. Swimming in that deep blue sea. Out of all of these good-looking women, fishing not for me. I mean, not for me. Sure enough, up to me. Well, no. Oh, oh, yeah. Oh, yes, I went to my baby's home. And I sat down and I stepped. She said, come on in now, now, Johnny, oh Lord. Husband just now left. Husband just now left. Sure enough, 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 just now left. Tell you, oh baby, babe, you know I, that ain't right. You could come right up for your husband, biscuits for your man, biscuits for your man, biscuits for your man, biscuits for your man, biscuits for your man. Thank you. Alright, baby. Babe, you know I'm gone away. Yes, I'm gone away now, 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 baby, oh boy. Cry on me, mistake. Cry on me, mistake. Cry on me, mistake.
Ну что, мы протягиваемся еще из-за сторонки свободы джаз. У Фейсбуку коллега Северин Квятковский написал: «Дядя Дима дает старую добрую олдскул». Я, напевно, такий старый, что я навод докладно перекладу не ведаю, что такое олдскул. Однако в студии присутничает коллега Франек Вячорка, який сочить за тим, що відбувається у білоруському сегменті інтернету. Франек, що ви там сьогодні такого відшукали вже?
Ну, у понеділок традиційно соціальні сітки після стомленого сумного вікенду оживаються, там більше початок навчального году. Ще обмірковують у інтернеті, що ж відбувається на вулиці Карла Маркса у Мінську, яка недавно стала пішохідною.
По вихідних днях.
По вихідних днях у тим ліку. На вулиці Карла Маркса у бари Грунвальд, які від недавнього часу стали називати Бакієв баром, сьогодні відбуваються здымки фільму про німецьку окупацію Мінську і розвесили фашистовську свастику на вході. Поприїжджали олдскульні, як написав Северин Квятковський, автомобілі, і наведники приходять у олдскульних плащах. Що ж за фільм, покуль невідомо, але відомо, це нешто грандіозне.
Ну, це, скажімо, те, що обмірковується з галіни культури. Ви сказали, що ось гэтыя выходные, яны такі млявыя. Мяркуючы па навінах, не на те яны і млявыя, гэта ж самае арышты, адкрыццё, скажам, фестывалю мастацкага перформансу «Навінкі 212», дзе артыстка з Аўстраліі Анна Вояк папярэдне зашыла сабе рот, каб у часе перформансу вызваліцца і закрычаць. Ну, гэта відаць, што такі сцэнар быў. А што яшчэ апрача вось культурных навін? Апрача таго, што дзеці пайшлі, як я люблю пажартаваць, у шкоду.
У шкоду. Ну, я хочу сказаць, што адкрылі не толькі фестываль навінкі, але адкрылі таксама помнік Ластоўскаму. І інтэрнэт у асобе Евгена Ляпковіча абурыўся. Чытаючы загалоўкі навінаў, я быў упэўнены, што ў глыбокім адчынілі помнік прэс-сакратару міліцыі Мінгарыспалкому. Карацей,
там што супадзенне проста прозвішча, так?
Ну, ёсць такая знакамітая медыйная фігура Ластоўскі, які піша ў Твіттары, піша ў Фейсбуку, апошнія навіны міліцыі. Ён ёсць прэс-сакратаром РАУСу. Як это, городского отдела милиции. Вот. Ну и Евген Лепкович обурился, чому же ему поставили помник. А Ирина Лавровская в комментариях написала, что вельми добро, что поставили помник, нехай ставят. А девок лепи бы в национальных строях с кветками, не с барабанами. Але густы-густы. Вот. Ну и Виктус Парфен, ну, на эту же самую новину про помники, откомментовал: бюсты добрые, вось бы подъехать да поглядеть самому, дотыком переконаться.
Ну, глыбокая, як я разумею, гэта некая такая, ну, у адносінах культуры такіх горад вельмі своеасаблівы. Там цэлая алея славутых тых самых землякоў, якія маюць дачыненне да глыбочыны. І вось помнік Ластоўскаму аказаўся ўжо апошнім, і яшчэ яны там плануюць, там, па-мойму, авіаканструктару сухому, там яшчэ гэтак далей.
Ну, я вось думаю, што гэтыя помнікі ў глыбокім толькі пачатак.
Цікава было б даведацца, ці ёсць там помнік Леніну. Па-мойму, не.
Не ведаюць, у глыбокім, напэўна, ёсць помнік Леніна. Ленін ёсць паўсюль.
Паўсюль, ёсць раённыя цэнтры ў Беларусі, дзе няма помніка Леніну.
А, дарэчы, пра помнік Леніну. Вось Валер Каліноўскі, наш рэдактар з Менску, якраз літаральна пару гадзін таму павесіў фотаздымак з Вільні. Ленін замест Леніна. У Вільні на Лукіскім пляцы, дзе да 90-го году стаяў Ленін, цяпер паставілі помнік Леніну. Праўда, з пяску.
Ну, можа, гэта такі мастацкая канцэпцыя такая. Дзякую, калега Вячорка, Франак, дзякую. Я думаю, што мы будзем сустракацца пастаянна. Ну, а цяпер мы зноў вяртаемся да музычнай часткі. Паслухаем «Breaking Away» у выкананні Элла Жаро.
Look what you've done for me.
Гэта быў твор выканання Элы Жаро, знакамітага джазавага вакаліста, які сёлета выступаў уже ў Мінску. Ну а зараз на кантрасте маладая беларуская група з Сілікон, якая выконвае надзвычай рэдкую для Беларусі музыку ў стылі сарф, дэсерт, шторм.
Свобода джаз. Тільки для вас.
Я ще раз. Свобода джаз.
Я нагадаю, что сегодня корреспонденты «Свободы» збирають заяви на реакції на заяву Олександра Лукашенка про те, що набор студентів у ВНУ в наступному році буде значно скорочений. Користуючись тим, що у студії «Білоруської свободи» знов директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук, я хотів би спитатися, Олександр, ці є у сьогоднішнім номері вашої любимої газети інформація про те, ну, на чим тримається студентство, наприклад, у тих же Злучених Штатів. Скільки це коштує, наприклад?
Ну,
студент... Чи легко заробитися американським студентом?
Студенти, переважно, газет не читають, хоча шмат які університети, наприклад, Гарвардський університет, мають свої студентські газети, які надзвичайно впливові. І багато люди почали видатні політичні бізнес-кар'єри після того, як з'являлися їх супрацовниками або редакторами. Сьогоднішнє видання «Нью-Йорк Таймс» присвячає темі едукації цілу полосу. От одна з новин. Відбувається зараз голодовка протесту у Гонконгу супраць нового складу, супраць нової школьної програми і едукаційної програми, яка закликана тепер якби викладати патріотичну історію. Ну, іншими словами, Китай континентальний хоче накинути...
І там переписують історію.
Хоче накинути своє бачення історії Гонконгу. Ось зараз якраз 40 тисяч чоловік протестують, відбувається голодовка. А ще одна з новин. Некоторі університети стали увозити посади проректорів по онлайновій едукації. Це зробив зараз Стенфордський університет. І... Конечно, самый великий, до речи, университет, який присутничает у Фейсбуку, это Гарвардский. Гарвардский университет и Массачусетский институт технологичный, видать, самые великие установы американские, которые пропонуют адукацию за межой. Але от сегодняшнего дня газета International Herald Tribune уводит новую рубрику. Раз на месяц они будут обовязково говорить с ректорами. С ректорами ті, як не кажуть, людьми, які займаються едукацією, про їхні ініціативи, пропонови, що відбувається в цьому світі. І ось, звісно, це для сучасної Білорусі, мені здається, вельми цікаво було б прочитати, познайомитися з сьогоднішньої публікації. Це гуторка про так званий University of the People. Народний університет, так можна перекласти. Це абсолютно онлайнова установа. Вона міжнародного значення. Туди приймають людей вже там на 3 роки тільки існує, вже обучаються люди зі 132 країн. І там тільки два курси. Один – це business administration, ну, економіка менеджменту, менеджмент економіки і комп'ютери. А не вище, що менавіта от гетеє дві галіни дадуть людям махчимось знайти лепшую працю, нешта поклопотіться про будучню. З їх допомогою можна для себе нешта зробити. Ось, звісно, цікаві умови і цікаві умови, вообще, я скажу тільки одну лічбу, на 1500 студентів припадає 2900 викладчиків. Розумієте? Два на одного. Такої якості, такого кількості, ну, просто немає ніде в університетах.
Але ж, коли вертатися до наших реалій, скорочення набору студентів виключає в тим ліку і скорочення педагогічних кадрів?
У Білорусі так. Між тим, обучення от в цьому університеті, про який я розказую, University of the People, каб легко було знайти у Google, просто можна набрати, коштує поступити цього від 10 до 50 доларів, в залежності від того, наскільки багата країна. Самі багаті країни, ну, студенти, скажімо, зі Штатів, платять 50 доларів, а самих бідних тільки 10. Ну, Білорусь, видать, не
так. А що підкладається? Ну, ось я прийшов, заплатив гроші. Що я замість цього отримую? Допоможники ніякі? Чи це просто... Ну,
ви потрапляєте у групу праз онлайн, в якої так само ще буде 25 студентів. Усі з різних країн. Всі будуть, як на Фейсбуку, бачити ваш профіль, ви будете бачити їх. Вам будуть даватися теми, нотатки, матеріал для читання і питання для дискусії. У кінці 10-разового курсу ви мусите зробити, написати справоздачу, яку потім буде оцінена вашими же своїми студентами. Отримаєте оцінку, самі студенти поставляться, а потім професори провірять. І ось Все это довольно добро организовано, в том смысле, что треба саправды тратить на этот час, треба рыхтоваться, треба ведать сингельскую мову. И покуль гэты университет конкретный не мае еще аккредитации, по-нашему, кажучи, скажем, по белорусских реалиях, с Министерством высшей эдукации, так? Зараз яны туды звернулися, это означает, что в хуткім часе ихнае звание, ихная эдукация будет абсолютно признана.
Ихный диплом, так?
Будет абсолютно признаваться, как звичайный университетский диплом. И за такие гроши отримать американскую международную эдукацию, все, что треба зробить, треба трохи подучить ангельскую мову, тем более, что это так само мова джаза.
Дякую, великий господар Александр. Мы протягиваем нашу программу. Кто там у нас наступный? Джордж Бенсон, мовой джазу, Walk on By.
Свобода джаз. Слухай и думай.
Першага верасня гурт Ляпіс Трубецкой распаўсюдзіў афіцыйную заяву. У ёй гаворыцца: 31 жніўня СМІ паведамілі пра затрыманне ў Менску маладых хлопцаў, стваральнікаў некалькіх папулярных суполак у «Кантакце», у тым ліку суполкі Ляпіс Трубецкой, бясплатны канцэрт у Менску. Нягледзячы на тое, што гурт Ляпіс-Трубяцкой не меў ніякага дачынення да гэтай суполкі і не планаваў у блізкім часе даваць канцэрты ў Менску, бо знаходзіцца ў чорным спісе забароненых у Беларусі калектываў, мы лічым сваім абавязкам выступіць у падтрымку затрыманых. Спярша ўлада абмежавала ў правах музыкаў, цяпер пачала пераследаваць іх прыхільнікаў. Пераследуюцца не хуліганы, не злодзеі, не бандыты. Людзей рэпрэсуюць за тое, што яны любяць і прапагандуюць музыку, якая не даспадобы моцным гэтага свету. Музыка – гэта апошняя тэрыторыя свабоды. Свабоду затрыманым, гаворыцца ў заяве гурту. Вы слухалі самы стары ў Беларусі па тэрміну існавання джазавы калектыў ансамбль традыцыйнага джаза «Ренесанс». Ну, а зараз я вам паставлю польскую спявачку, якая ўжо шмат гадоў жыве ў Злучаных Штатах і выступае пад імем проста Бася, бо калі б яна выступала як Бася плюс прозвішча, нічога б, напэўна, яе не атрымалася, бо гэтае прозвішча я сабе проста ўяўляю, як вымавіць амерыканцам. Па-моему, яно гучыць так – Чэчэлевска. Таму проста Бася – a gift. Yeah.
and relenting. Again I appear to be strong. That's what they say. I'm only complacent, and I will admit to the crime of being too blind, feeling too certain that you always be on my side. I often forget your love is a gift, a gift. I take it for granted. I know you don't have to be here. You don't have to love me. Yet you do.
Послухали Басю, і черговий гость у нашій студії, господар Сергій Дубовець. Сергій, наскільки я ведаю, на днях у Мінську відбулася акція з вашим уділом, яка дотичила книгарні Логвінов. Що це було таке? І які у вас ураження, і коли ви стояли за прилавком, наскільки я ведаю, і виступали навіть не то, що у якості журналіста, письменника, але навіть продавця книжної продукції?
Уражені самые видатные. Хоть сказать, что я стоял за прилавком, это трошки натяжка, потому что символично. Это была встреча с читачами. Меня попросили рассказать про полицу книжную книгарни Логвинову и порекомендовать книжки для читания, что я и сделал. Люди задавали всякие питания, я на их отказывал.
Это то, что дотычилось вашей особистой книжки? Те белорусской литературы там на огул, то, что в этой краме есть?
Белорусской литературы на огул, что есть в этой краме, это вельми такие толковый крок, коли некий автор представляет инших авторов. І рекомендує їхні книжки для читання. Насамрэч, мне ще сподобалося те, що це абсолютно унікальна книгарня, абсолютно унікальна акція. Белоруську книжку в Білорусі продають, по-моєму, тільки там 5 ніяких книгарнів.
І то практично всі вони в Мінську, так?
І всі вони в Мінську, а на периферії не достать, все завалено гэтай російською макулатурою, і щось серйозне в плані естетики, в плані ніяких сучасних тенденцій літературних, що у нас пишеться і видається по-білоруську, купіть недзе на провінції.
А шмат людей прийшло на эту акцію? Акція, привык так гучно називати.
Акція.
Мероприємство.
Мероприємство, так само. Не подобрать слово. І я думаю, чоловік 40-50 там було. Я підписував книги там.
А цікаво, які питання задавалися?
задавалися самыя розныя пытанні, вельмі сур'ёзнае пытанне, якое зараз з чыёсьці вот ініцыятывы гуляе ў інтэрнэце, асабліва гэта пра тое, ці можа быць беларуская літаратура па-расейску.
Я... Ну, цікава было пачуць ад вас меркаванне, ваша пазіцыя.
Моя пазіцыя, я ў нейкім сэнсе яшчэ і літаратурны крытык, і ўвесь час займаюся аналізам літаратурнага працэсу, які ў нас адбываецца, і я абсалютна перакананы, што кожная нацыянальная літаратура – гэта свой арганізм, свой гістарычны шлях, свой этап развіцця, свае класікі, і таму на якой мове ты пішаш, да той літаратуры ты і належаш. Таму што казаць, што сёння, скажам, цэлы цэх літаратурны Адама Глёбуса пад псеўданімам ці то Варонін, здаецца, ён завальвае Расею кніжкамі, але Глёбус ніколі не скажа, што это беларуская літаратура. Это бізнес.
Хоць яна пішацца, наколькі я ведаю...
Всё пішацца ў Беларусі, але это нармальны бізнес. І калі падобным шляхам нехта прыходзіць, выдае ў Маскве кніжку і кажа, што ён беларускі пісьменнік, якое ён дачыненне мае да беларускай літаратуры. Гэта іншы арганізм. Беларуская літаратура сёння знаходзіцца на зусім іншым этапе развіцця ў параўнанні з расейскай. І таму тут блытаць... не выпадае.
Добра, спадае, Сергей, гэта цікавая думка, я запомню пра розныя перыяды развіцця. Я думаю, што ў наступных выданнях «Свабоды джаз» мы яшчэ сустрэнемся і абмяркуем менавіта вось гэты пасыл.
Задавальна.
Я нагадаю, што ў студыі «Свабода джаз» быў Сергей Дубавец, з якім спадзяюся сустракацца і надалей. Музыка.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Рубрыка, якая, я спадзяюся, будзе ў нас пастаяннай, то бок у межах гэтай рубрыкі мы будзем расказваць больш падрабязна альбо пра нейкую адну песню, альбо пра нейкі адзін альбом, альбо пра нейкага аднаго выканаўцы. Гэтым разам гісторыя песні «Панна Марыя». Пачалося ўсё ў першай палове 80-х гадоў, калі на выставе, прысвечанай Міколі Гусоўскаму, сустрэліся, нават не тое, што сустрэліся, не то, что сустрелися, а просто познайомилися на початку музики групи «Сузор'я» і спадар Адам Глобус. Ён тоді пропонував музикам, чому б не поспробувати виконати у стилістиці рок-музики некілька мелодій з «Полоцкого шитку». Гэта було зроблено, але покольки на ті часи тільки ансамблю «Кантабеля», ансамблю камернай музыкі дазвалялася выконваць гэта як полацкі шытак. Рок-група «Сузор'я» выступала з гэтай кампазіцыі пад вельмі недарэчным назовам, а менавіта «Танец скамарохаў». Але ў гэтай жа праграме выконваліся і ўжо першыя фрагменты іх праграмы «Песня пра зубра», напісаная на вершы непасрэдна Міколы Гусоўскага. Мінуў час, калектыў перастаў існаваць, і вось толькі ў 2007 годзе музыкі зноў вырашылі сабрацца разам, каб ўсё ж такі давесці да ладу задуманае. І такім чынам з'явіўся кампакт-дыск з праграмай «Песня пра зубра». Былі запрошаныя былыя вакалісты Нелі Дзянісава, яна, дарэчы, ўжо 15 гадоў адышла ад свецкага жыцця, працуе рэгентам царкоўнага хору, і Павел Харэвіч. І вось апошняя песня з гэтай праграмы, трошкі адаптаваная текст, гэта не на 100% арыгінал Міколы Гусоўскага, «Панна Марыя». Надзіўна, надзіва тэкст гэты, напісаны некалькі стагоддзяў таму назад, гучыць на сённяшні дзень вельмі актуальна. Група «Сузор'я», песня «Панна Марыя».
З маленнем клянчу, не ведаю, што мне казаць. Розум не знойдзе, язык наш не вымавіць словаў. Клянчу, прыгнечаны цяжкаю ношай грахом. Вымаліць, панна, спрабую над намі апеку. Панна, каб абавязкі забыты, а ў
Красніўскі раніцы зноў з жывым ефірам свабоды.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
На гэтым тыдні вядучы ранішняга эфіру Сергей Шупа. Ад 7 да 8 гадзіны раніцы з панядзелка па пятніцу раніцай гадзіна жывога эфіру, рэпартажы, гутаркі пра выбарчую кампанію, белы спіс, а дарэчы, героем белага спісу на гэтым тыдні з'яўляецца вядомы музыка, саксафаніст і піаніст Павел Ракелян. І яшчэ шмат іншага цікавага, дзеля чаго варта ўключыць свабоду а 7 раніцы. Увечары пасля 18 і 20 гадзіні паўгадзінны інфармацыйны блок, а а 22 гадзіне падсумаванне вынікаў дня. Слухайце свабоду праз інтэрнэт, спадарожнік і, натуральна, праз старыя добрыя прымачы. Ну, я нагадаю, што свабода джаз заўтра таксама ў эфіры ад 12 да 14 гадзіны. Мы працягваем на сённяшні дзень, ўжо блізімся, набліжаемся да завершэння эфіру і паслухаем зараз музыку, якога завуць Ульф Лакеніус, Birds and Bees. Што нас чакае заўтра, што чакае заўтра свабоду джаз, я шмат казаць не буду, магу сказаць толькі адно. Ваш чакае сюрпрыз, бо ў студыі павінна з'явіцца жанчына, якая вы заўтра і пачуеце. І яшчэ. Спадзяюся, што заўтра вы пачуеце і адну песню, напісаную на верш Наталі Арсеньевай, але зробленая яна ў стылі трып-хоп. Гэтая іншая музыка навіны, зноў такі госці нашай студыі, гэтак далей, музыка, музыка, музыка. Всё, да заўтра, да сустрэчы, свабода джаз, пачуемся.